galab wanaagsan dhageystayaal la ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Waa galab isniin ah bisha Julayna ay 3 tahay sanadka 2017 waxaadna naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16.19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idin kala socodsiinaya Caashe Ibraahim Naadan Caashe Cudi aan oo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah wareysi gaar ah oo aan la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo ka hadlaya qodobo ay ka mid yihiin xaaladda Mukhtar Roobow Abu Mansuur.
Mukhtar Roobow Abu Mansuur waa nin odayo yaqaan oo gobolladan taariikh ku leh oo runtii dad badan ay yaqaanaan. Marka haddii uu fikirka markar uu qabayna, waxaan ka rajeynaynaa asigana inuu fikirka fiican oo ummadda dowladnimada iyo soomaalinimada leh inuu raaco. Dowladda Maraykankana way ku mahadsan tahay, waxaana rajeynaynaa gobolladan nabadooda oo qeyb ka noqon doonta biidnilahi kariib.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan wareysi ku saabsan dagaallo ka dhacay gobolka Gedo.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ah ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in dagaal culus uu ka dhacay birta dheer oo garbahaaray 20 kiiloomitir kaga beegan dhanka Buurdhuubo. Sidoo VOA da uu sheegay taliyaha guutada 9aad ee ciidamada dawladda federaalka ah Gaashaanla Dhexe Maxamed Cabdow Cali ayaa iyagu sheegay inay duulaan qaadeen kadib markii ay ogaadeen inay halkaasi ku sugan yihiin qayb ka tirsan Al-Shabaab. Taliyuhu waxa uu sheegay in khasaaraha ciidankooda soo gaaray yihiin 3 dhimasho ah iyo 4 askari oo ka dhaawacmay, halka uu khasaaraha Al-Shabaabna ku sheegay 14 dhimasho ah iyo 17 dhaawac. Gaashaanla Dhexe Maxamed Cabdow Cali ayaa sheegay in hadda iyagu ku sugan yihiin meeshii uu dagaalku ka bilaabmay.
Qofisa soo midaamiyey oo watay gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa isku qarxiyey bartamaha caasimadda dalka Syria ee Dimashq, waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan 18 qof, halka ay ku dhaawacmeen 19 kale, sida laga soo xigtay warbaahinta dawladda Syria iyo waliba koox dusha kala socota xasaradaha dalkaas. Warbaahinta dalka Syria iyo kooxda fadhigeed yahay dalka Britain ee dusha kala socota xasaradaha dalka Syria ayaa sheegay in gaarigani uu ka mid ahaa 3 gaari oo kooxaha weerarka soo qaaday ay qorsheeyeen in ay goobo ku weeraraan. Ilaa haatanna ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradaas. Dimashq waxaa hore u weeraray kooxda ISIS iyo weliba ururo jihadoona.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hoggaamiyasha Shiinaha iyo Jabaan kala hadlay khatarta ka soo fool leh barnaamijka nuclearka ee Kuuriyada Waqooyi. War qoraal ah oo ka soo baxay aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Trump iyo hoggaamiyasha dalalkaasi ay dib u xaqiijiyeen ballanqaadkooda ah sidii gacanka Kuuriya uu noqon lahaa goob hubka nuclearka ka caagan. Warka waxa uu intaasi ku daray in wadahadalkii dhexmaray Trump iyo Abe ay ka midaysnaayeen in la xoojiyo cadaadiska saaran Kuuriyada Waqooyi si ay uga waantoodo wadada khatarta ah ee ay ku socoto. Aqalka cad ayaa sheegay in hoggaamiyasha la filayo inay si gooni ah u kulmaan kulanka ay hoggaamiyasha dalalka G20 la isku yiraahdo ku yeelanayaan dalka Jarmalka.
Shirkad laga leeyahay dalka Denmark oo qaabilsan gaadiidka iyo gudbinta alaabooyinka ayaa ka mid ahayd shirkado iyo hay-ado dowladeed oo lagu qaaday weeraro dhinaca internetka, waxaana shirkadani ay sheegtay inay haatan dib gacanta ugu dhigtay inta badan macluumaadkeedii ku kaydsanaa aaladaheeda casriga ah. Weeraradan dhinaca internetka ayaa lagu bartilmaameedsaday shirkado iyo hay-ado dowladeed oo ku yaalla in ka badan 60 waddan. Shirkadan laga leeyahay dalka Denmark oo ka mid ah kuwa ugu caansan dunida ee qaabilsan isu gudbinta alaabooyinka ayaa haatan shaqadeeda dib uga bilowday dekado kala duwan oo caalamka ah, laakiin shirkadan oo lagu magacaabo Moller Maersk ayaa sheegtay in ay 7 kale qaadan doonto in kombiyuutaradoodu si wacan hawshooda u bilaabaan.
isniina wanaagsan meel kasto naga maqleysaan waa 3da bisha July sanadka 2017 idaacadda waxaa daadinaya Ismaaciil Hussein Farjar iyo anigoo ah Aashi Ibrahim. Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in dagaal qaraar ay maanta ka dhaceen deegaanka lagu magacaabo Birta Dheer oo u dhow magaalada Garbaheer ee gobolkaasi, waxaana dagaaladaasi ay dhaxmareen ciidamada Soomaalida iyo kuwa Itoobiya oo isku dhinac ah iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Ilaa 15 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen oo ay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada dowladda. Jaamac Buule Jaamac ayaa dagaalkan ka wareystay gaashaan la saaray Maxamed Cabdo Cali oo ah taliyaha guutada sagaalada ciidanka dowladda ee ku sugan deegaanka Birta Dheer.
Waad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dagaalku wuxuu u dhacay meel la yiraahdo Birta Dheer Jaalweyne oo meesha anteenada Gedo oo dhan laga kontrool ayuu dagaalka ka dhacay. Wuxuu bilowday 3 saac iyo 10 ayuu bilowday magaalada.
Marka intee in leeg ayuu socday?
3 saac iyo barbuu bilowday, 3 saac iyo barbuu bilowday, 2 saac iyo barna dagaalku waa soconayay.
9 iyo barkii ilaa iyo 2 barkii buu soconayay. Waxaad iga warantaa khasaaraha intuu leegyahay?
Qasaaraha intuu leegay anagu waxa waaye qasaaraheennu waa 3 askari oo naga dhibatay, Allah u naxariisto, ilaa 4 askarina waa naga dhaawacantay. Iyaga khasaarahoodana waxa waaye 12 waa dhibatay, 7 waxa waaye dhaawac waaye.
Wararka aan helayna qaar ayaa sheegaya ilaa 5 askari inay ka dhimatay oo tirada dhimashadu ay ka badan tahay 3. Waxaa la sheegayay inay ciidamadu socdaa lahaayeen oo Garbaheer ka baxdeen Burruubana u socoteen. Safarkiinu muxuu ku saabsanaa?
Safarkaana wuxuu ku saabsanaa waxaa loran jiray cadowgaas oo inaa xabtiisa helnay inuu halka jiro uu ku yahay. Marka jeedadeenna waxay ahayd inaan isaga weeraraa qorsheheennu ahaa.
Koloneel Maxamed Cabdo Cali, taliskiina magaalada Garbaheer oo saldhigga idiin ah, waxaa ku wareegsan oo tuulooyinka idinu dhadhow xataa jooga Al-Shabaab. Marka ma ahan wax cusub inay nimanku meesha joogeen. Safarkiinu wuxuu ku saabsanaa baa la leeyahay inaad ciidan joogo Burruuba soo bedeshaan oo jidka unbaad maraysiin dhexdaana la idiin galay?
Waa arrintu sidaa waxay ka badalantahay sidaa iyada ma islaam kuu sheegaya waaye. Waxa weye marka cadowga meesha ayay isruursi ka wadeen ayaa meesha u tagnay ujeedada intaas yahay.
Maxaa idinkaga hagaagay ulajeedadiini?
Waa badan baan cadowgu wax ku sameynay, guul fiican baan ka gaarnay.
Haddii marka aad bal dhegeystayaasha u sharaxdo meesha uu dagaalku ka dhacay iyo halka aad hadda ku sugan tihiin.
Dagaalku wuxuu ka dhacay 20 kilometer Garbaheer oo dhexay suuq dagaalka ka dhacay. Waxaanu haymo istaraatiiji ah oo maxaa la oran jiray natwaada gobolka oo dhan waxa weeye qaybiyo. Marka meeshuu dagaalka ka dhacay taa iyadaa wey.
Ka hadda xageed ku sugan tihiin?
Waxaan hadda goobti baan ku sugan, hadda baan kaala hadlaya.
Ma dhinaca Burruuba ayaad u ruqaasan doontaan mise Garbaheer ayaad ku noqonaysaan?
Maxaa
idinkaga qorshaysan guud ahaan gobolka? Maalin dhowey taliye kale ayaa lagu dilay magaalada Ceelwaaq.
Noo qorshaysan aan sii wadno, hawlgalkana sii wadno. Noo qorshaysan ujeedadeenna iyo aimkeennu intaa weye, wax kale ma jiraan.
Maxaa idinka hortaagan? Ma tababarbaa, ma qalab idinka maqanbaa in aad furtaan wadooyinka gobolka oo magaalooyinka dhan isu furtaan?
Way socotaa shaqada iyada, waa socotaa. Burruuba iyo Garbaheer sahayda way isaga tagtaa, gaadiidkuna waa maraan. Mararka sidaa oo kale waxa weeye ay ku talagalaan meesha inay ka sameeyaan isaruursi, inay wadada gooyaan, sidaan oo kale laga hawlgalaa.
Kaasi waxa uu ahaa gaashaanle sare Maxamed Cabdo Cali oo ah taliyaha guutada sagaalaad ee ciidanka dowladda ee ku sugan deegaanka Birta Dheer oo ka tirsan gobolka Gedo oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu waramayay Jaamac Buule Jaamac.
Galab wanaagsan idin lahaan Timbaland afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa soo dhaweeyay in liiska argagixisada la raadinayo laga saaro Mukhtar Robo Amonsur, waxaana uu sheegay madaxweynuhu in tallaabada Mareykanku qaaday ay wax ka tari doonto amniga gobollada Soomaaliya. Sharif Xasan Sheikh Aadan oo wareysi gaar ah siiyey idaacadda V O A ayaa sheegay in Abu Mansuur uu iska difaaci karo culays milatari oo uga yimaada dhinaca ururka Al-Shabaab. Cashe Ibraahim Aadan Cashcuud ayuu uga waramay ama ugu waramay khadka telefoonka.
Runtani waa ay la fiican tahay Mukhtar Robo Amonsur waa nin oday oo yaqaano oo gobolladan taariikh ku leh, oo runtii dad badan ay yaqaanaan. Marka haddii uu fikirka marka uu qabayna, waxaan ka rajeynaynaa asigana inuu fikirka fiican oo ummadda dowladnimada iyo soomaalinimada leh inuu raaco.
dowladda Mareykanka way ku maasan tahay waxaana rajaynaynaa gobolladan nabadooda oo qayb ka noqon doonta biidin Ilaahay kariim tallaabada ay dowladda Ameerika ay qaaday waxaana ka rajaynaynaa Sheekh Mukhtaarna inuu sida dowladda iyo jabada dowladda Ameerika ay u qaaday inuu asagana mid la mid ah u qaado dowladda Soomaaliyeedna waxaan ka casiraynaa inay tallaabooyinka sida ugu habboon oo ugu fiican ayada lafteedana ay ugu jawaabto kadibna waxaan rajaynaynaa anaga inay ka mid noqon doonto gobollada nabadda iyo xasiloonidoodii iyo jiidkoodii oo la furo iyo dowladnimadii soo noqoto inay wax weyn ay ka bedeli doonto taariikhda lagu xasuusan doono ka aaminsan hanay
talaabada aad jeclaan lahayd amaba ay kula tahay in dowladda federaalka ay qaado ee ku saabsan dhinaca Abu Mansuur maxay tahay Sharif Xasan
Abu Mansuur waa inay dowladdu ay soo dhaweyso sida dowladda United States ay u ogolaatay in laga qaado xayiraadda inay dowladda Soomaaliyeed arrintayda ay kastoo aan aaminsanahay markii horeba inay dowladda Soomaaliyeed ay ka shaqeysay haddana inay aad iyo aad u soo dhaweyso la xiriiraan Sheekh Mukhtaar iyo sidii arrintayda ay dadkan iyo lisu waafajin lahaa oo lisu fahmi lahaa inay dowladda Soomaaliyeed ay ka shaqeysaa kacodsana
adiga kaalin intee la'eg baad ku lahayd in xayiraadda dowladda Mareykanka ay ka qaado Mukhtaar Robo Abu Mansuur
yaanu hadda saasayeelay ma dhihi karee laakiin kulli uunu si jeedidaada jeclahd waa in laga qaado jaad baanu rabaan in laga qaado
waa garta hadda gobolkii buu dhinac kaga sugan yahay kooxdii uu ka tirsanaana wuu ka soo go'ay dowladdii federaalka ahna weli ma gaarin dowladdaadii goboleedka koonfur galbeed Soomaaliyana weli xiriir toosa lama leh sidaan qiyaasayo marka joogistiisa gobolka ee isagoo meel dhexe taagan culays intee la'eg way ku haysaa maamulkaaga
maya hadda kulley uun anaga waxaan aaminsanahay mar haddii si culaysida laga qaaday dadkuna kulley uun asiga naftiisa hadda uu ogolaado inuu dowladda la shaqeeyo waxaan rajaynaynaa dadkaani dhibaatada iyo culayska iyo jidadkan oo xiran dhibka inay ka bixi doonaan baan aaminsanahay anigana waan maqnaa hadda insha allah waa dardar gelin doonaa dowladda Soomaaliyeedna waan kala xiriiri doonaa si naftiisana waa la xiriireynaa waxaan rajaynaynaa inaan maalmaha inta sishaan u dardargelino ee wax wanaagsan oo ummaddan dowladnimo iyo deganaansho u keena inay kasoo baxaan oo Mukhtaarna uu ka qaato tallaabada ugu fiican oo dadkiisi iyo dalkiisi iyo nabaddeed iyo dowladnimada ku hagaagilaad inuu qaataan asigana ka rajaynaynaa mar haddii asiga xayiraadda laga qaaday dowladda dibadeedna ugu tago wax dhibaato ay leedahay ma leh dalka dowladda Soomaaliyeed oo dowladda federaalka u taliso maamul goboleedka kulley wixii dowladda qabto buu qabi karaa siyaasa ay tahay laakiin dalku waa dalkiisa meeloban waa u gudbi karaa meeshana uu joogi karaa wixii uu dowladda la garato baa la sameyn doonaa laakiin mar walba waxaan aaminsanahay in fikirkan isku soo dhawaashaha oo in inta aada loo fikiro oo aada loo wanaajiyo oo wax badan oo tari doono haddii insha allah isticmaalo
waxaa hore noo soo gaartay markii xayiraadda dowladda Mareykanka ay ka qaaday Sheekh Mukhtaar Robo Abu Mansuur in kooxdii uu ka tirsanaa ayaa Al-Shabaab in ay saartay culays ah in ay weerar ku qaado oo ay gacanta ku soo dhigto Mukhtaar Robo Abu Mansuur marka adinku kaalin intee la'eg waad ka geysanaysaan haddii khatar ay soo wajahdo Sheekh Mukhtaar Robo Abu Mansuur oo hadda isagoo aan ka tirsanayn kooxdii uu hore uga tirsanaa lagu yaqaanay Al-Shabaab
insha allah Sheekh Mukhtaar Robo oo joogo gobolladan hadda inay hadda kooxdaas inta aadaan ay wax ka qaadi doonaan ma u malaynayo haddii wax nooga baahdeen waa kaalmayn doona laakiin waxaan aaminsanahay inuu isaga filaya
ilaahay hadda wax gurmada ma u fidiseen oo aad ku difaacaysaan Robo
ma insha allah anigu intaan ka aaminsanahay asaasiga fila runtii meesha haddii mar uu gobolladan uu joogo Sheekh Mukhtaar Robo gobolladan gobollada inta lagu weeraro oo wax lagu yeelan karin inay tahay u mareen maayo haddii aysan dowladdu aysan ahayn koox isharuusatay oo tuuga oo meela ku dhuumaalaysana inta u tagtay inay wax ka tari karaan u maleen maayo
ilaa iyo hadda wax xiriira oo idin dhex maray adiga iyo Sheekh Mukhtaar Robo maadaama gobolka aad ku wada sugan tihiin nin gobolka kasoo jeedana uu yahay wax xiriir oo idin dhex maray ma jirtaa oo toosa
si dadban oo xiriiri si dadban ugu dhex maray waa jiraan laakiin si toosa isuma inaan helin anigu waan maqanaayo marka laakiin hadda wixii ka dambeeya insha allah waa xiriireyna waan is arki doonaa bidillaahi kariim
xiriirka ugu horeeyad wada samaynaysaan muxuu noqonayaa Sharif
kulley uu sidii wax loo wanaajin lahaa buu noqon doonaa saaragada sidii wax ku wanaagli lahaayeen oo dowladnimada iyo ay u wanaagi lahaayeen oo goboladan dadkooda ay u degi lahaayeen goboladan waxyaalaha abaartan iyo u jilciyey oo dadka rafaadiyey waa kuwa dowladiidka oo ummadda ay ka shaqaysan lahayeen oo ummadda iska xamari lahayeen ummaddu kaalmadii loo soo ogolaaday loo gaarsiin lahaa marka sida ay taas ku wanaagi lahayd baan ka hadli doonaa marka ugu horeysa
marka maadaama Sheekh Mukhtaar Robo Abu Mansuur uu yahay nin keligii ah inkastoo ciidamo uu wato muxuu ka bedeli karaa baad isleedahay xaaladda adag ee gobollada koonfur galbeed Soomaaliya ka taagan ee abaarta ay ugu horeyso colaadda ay ku jirto baahida ay tahay muxuu ka qaban karaa baad isleedahay nin keligii
والله waxaan isleeyahay ciidamo badan oo asiga ku xiran oo dowladiidka oo ku xiran ba jiro markana waxaan isleeyahay mar haddii asiga kasoo go'o ciidanka soo dhanba beesh kasoo gudi doono dadku ay furmi doonaan mar haddii dadku furmaan dadka in la gaaro kaalmo la gaarsiiyo la heli doona kadibna wax kale inay development iyo horumar la gaarin oo iska imaan doonta
wax baaqa oo gaar oo haddii daacadda VOA aad u marinayso ma jirtaa Sheekh Mukhtar Roob oo Mansuur hadiib uu ku dhageysanayo
Sheekh Mukhtar hadiib uu hadda dawladda Mareykanka hadii ay ooyaskii ka qaaday inuu dawladda Soomaaliyeed iyo dawladdiisii uu tala xariiro oo sida alaala sida ugu wanaagsan oo dalkiisii iyo dadkiisii wax ugu qaban lahaa dhibaatooyinka kuwa dawladdiidka oo rafaadka ku hayaana diiniyan iyo xoog ahaan sidii loogu gudbi lahaa inuu Sheekh Mukhtar wax ka qabtaan anigu waan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay kuwa dawladdiidka ay iska ilaalin qabaan waxaan ku dareemayaa in baaq waxaan u jeedinayaa hay'adaha United Nations-ka iyo kuwa aan dawliga ahayn iyo kuwa dawliga ah iyo dowladaha iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed waxaan u baaqayaa dadkan boqol ka soo qaxay oo dhibaatada badan ku haysato magaalada Baydhabo geeskeeda soo fariistay inay dhibaatadaas wax lagala qabto oo loo soo gudmadaan u baaqayaa
kaas wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Shariif Xasan Sheikh Aadan oo wareysi siinayay wariyaha VOA Cashe Ibrahim Aadan Cashuud oo Washington ku sugan.
marka la galab wanaagsan meel kastood naga maqleysaan Maxamed Ibrahim waxa uu ahaa xisaabiyaha bisa house oo ururka Al-Shabaab ay weerareen ku dhawaad 20 maalmood ka hor Maxamed waxa uu ahaa qofkii ugu dambeeyay ee laga soo badbaadiyo Pizza House habeenkii weerar ku socday waxa uu ku jiray gudaha xarunta gaar ahaaneed qol yar oo ka mid ah dhismahaasi waxana saldhigiisu ku soo waxana dhagihiisa ku soo dhacayay dad rayid ah oo ay tooganayeen Al-Shabaab iyo waliba daryanka madaafiicda meesha uu ugabaadka ka dhiganayay waxa uu hadda isu diyaarinayaa in uu shaqadiisa dib u bilaabo waxaanu VOA-da uga waramay sidee wax u dhaceen
Maxamed aad baad u mahadsan tahay bal habeenkii halkan baad ku jirtay qofkii ugu dambeeyay la soo badbaadiyay ahayd bal noo sharax sawir naga sii sidee baa ahaayeen habeenkaas
bismillaahir rahmaanir rahiim habeenkaas waa habeen aad u xun waa habeen aan isleeyahay noloshaada oo ku soo maray aan isdhaheynin waa habeen aad u xumeed laakiin maasha Allah waxaan isleeyahay waa dhowrto soo ilaahay intusi laakiin waa qadarta Allah waxa qoran waan diyaar aan u nahay wax walba waa ilaa xaggiisa ka imaadana waan soo dhaweynaa insha Allah ilaa xaggiisa ka imaadana
bal habeenkaas meesha sidee wax ahaayeen qofku ugu dambeeyo nolol la badbaadsaday laakiin dad badan badan ka soo dhimanayaan
maasha Allah habeenkii qofku ugu dambeeyay subaxdii waxa laga soo baxshay 19 niman qofka ugu dambeeyay ahay oo habeenkaas waxa korkay lagu riday waxaan caadi ahayn waa waxaan ka nuxo waa wax masiibo waa wax isleedahay marar qaar hadii xitaa aad ka badbaado maskaxiyan aad u badbaadiyeen oo mentalka maskaxdaada aad u dhaawacmay oo waa shoogay inta Soomaalmood waxa isleedahay dadka ma ka mid noqon doonta isdhaahay oo maskaxda aad u shoogay isleedahay
waxaad arkaysaa habeenkaas maxaa ku waxaanu badnaa
waxay waxaanu badnaa wiil aniga aan saaxiibana aniga hoteelka cabitaanku qaso maadaama aniga aan ahay hoteelka kashiirkiisa nin reception-ka aan fadhiyo habeenkaas wiilka cabitaanka qasay waa wiil oo dhaawac u ahay qarxiku ku dhaawacmay darbiga ku soo fuqay madaxiisa meel uu ka fuqay adiga habeenkii markaan qolka isku xirnay aniga qolka meel yar oo kooban aan ka galay asigana qolkii markii la soo jibiyay bambadii firirka inuu u tagay oo dhinacaan caloosha kaliya uu ka galay adiga gadaal uu ku jiray adkaysigii uu ku dhamaaday caaraadkiisii waxay maqleen iyo dhabarkiisii waa u imaadeen meeshii ku dhameystireen waxbaday
gabdhaha halkan ku dhintay inkastoo laba meel aad ku kala jirteen waxaad maqlaysaa habeenkaas dhagaaga soo gaaray maxaa ka mid ah
wallaahi waxa dhagayay soo gaaray waxaa ka mid ah adeero nadaafa adeero gabdho yar aanahay anagu meeshaan waa imaanay inaan cadayno oo aan wax ku cunno bis aan u imaanay uma imaanay inaan jirkeena ka ganacsano laakiin waxaan u imaanay in bis meeshaan aan ku cabayno oo aan ku anfurno oo aan biyo ku cabno aan sharab ku cabno intaas aan u imaanay ee adeero nadaafa mid baa ka tagay midkii kale baa uu maad waxa warkuwan waa gabdhihii jirkooda ka ganacsanaya yaa la dhaafin hala dilo قبله
waad maqlaysaa waxa soo
dhacay codkooda waan maqlaa waxaan ka maqlaa daaqadanka maqlaa oo waxa ku dhufteen bambay ku dhufteen bambadii ayaa gabi dilay in hal gabar uun baa ka badbaado oo iyadana ajirkii dhaawac ka gaaray
hub xoog la daa socda hubkaasi sideed dareemays
wallahi xaalad xun aan dareemay oo waxaan isdahay 95% waxaan isleeyahay waa dhimanay oo maba noolaa mise aan isdahay anigu ilaan waa meel xun aan galay oo qoladii shabaabka ayaan waxay fadhiyeen qolka meel ii dhow dowladdani waxay taagnaayeen daaradda banaankeedii taagnaa meeshaas waxay kasoo tuurayeen wax aana caadi ahayn oo xitaa isleedahay xitaa hadda shabaab ka badbaado dowladdaadan ka badbaadiyeen hubkooda oo hub aada u culus ilan waxaa meesha lagu soo ridaa waa wax loo isticmaalo dad ku nool dibadaha kuna loo isticmaalo waa meel aada xun looma isticmaalo meel oo biyaro kooban ee afar cunu shabaab ku jirto oo laga bixin karo laakiin habeenkaas waa ilaah xaggiisan ka noolahay oo ilaah unbaa badbaadiyay mashaallah
ruux siriyaanaad aa jiray oo meeshiina ka shaqeynaa dhintay dhalinyaro kalebaa dhimatay dadkaasi ma meel baad isku jirteen siday kuu soo gaarayeen geeridooda
suuryaanka horta qaraxii bilaawga markuu dhacay waxaa lagu imaaday meeshaan halkan hadda aan kagala hadlayo aan taaganahay lagu imaaday meeshaan uu ka shaqeeyaa oo bahalkan u yaalo meeshaanu si wuxuu ku bixiyaa shawaarmada iyo suqaar firdelfin lahaayo ku baxshaa weteradu markii dalabka aniga usoo jaro intay ku imaadaan intay ku cunaan intay uga qaataan kastamarka ugu qaadaan meeshaasoo fadhiyay ugu imaadeen xabaday ku dhufteen sida ayagay qoranayeen waxay dhaheen nin cadaanaan dilne oo islaaha nin cadaan waa mana ahayn nin cadaan waa nin suuriyaan oo islaam ah oo salaadiisa dhigto ilaahay ka cabsado mar walba ilaahay xaggiis mar walba u janjeero suuriyaan ahaay waa
maxamed dowlad markay ilaa habeenkeed halkan dagaal ku jirtay dadkuna ay dhibteen baa loo heystay waxaa la dagaalamaysa maxay dhalinyaro shabaaba kooxda ka tirsan meesha soo gashay aada u qof dhalinyarahaad ahayd sidee isleedahay way ku badbaaday dowladda maxaa u sheegtay askarti
dowladda horta kow markay arkeen kow horta miyay arkeen anaa istusay oo aniga shabaabku waa iska qarinayay markaan meel yaroo koolbaan galay gurbadaasaan markay shabaabkii la dhameeyey dowladdii soo gasheen ciidankan gaashaan alf group waxaan dhahay nin shacab aan ahay alee badbaasho transaction waxaan naxmaro hadal waxaan naxmaro ahaa inaa shacab tahay yaa cadeyn karo shacab tahay ilan waayo waxaa inta aan ku soo ridan sidee qaabkee ugudad ilan waayo waa su-aal meesha taalo abay garanayo ilan waa ani hotelka saabiyanka kashiirigan waa fadhiya meeshaasaan dadkaasaa ay fahmayaan mis xidheen miyow waayahay laakiin isku day in aad amarkeena aan qaadato oo aad waxa aan ku farna aa qaadato waxay idhaheen miyow isku day shaatig inaad siibto fanaanada inaad siibto dharkoo dhan inaad iska dhigto sida dharaanta hooya abay ku dhaleen waayahana amarkooda waa qaatay marka iska dhigi ilan waxay isdhahay amu ninkaa midaas suunu xiran yahay bis adiga amarkooda waa qaatay way soo qabadeen banaanka ay soo saareen yaa ku imaan isla markii waxa ay fahmeen wiilasha shiil hodariska oo kamid yaa wiil saaxiib aanaane oo aan siima isla dhiganayna cadamiji daahir aadan wiilkaas saaxiibka ay gartay wuxuu dhahay war wiilka anaan ka saaya iyo waxaa gartay wiil oo aniga saaxiibo kale aanaane asna meesha ka dhigo kastamarka meesha ka dhigo ninkan waa receptionka visa soo fadhiya
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim oo kamid ahaa oo ahaa xisaabiyaha bisa house oo ururka al-shabaab ay weerareen ku dhawaad labaatan maalmood ka hor waxa uu magaalada muqdisho ugu warramayay wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle
dowladda qatar ayaa maanta la filayaa in ay gudbiso jawaabteeda ku aadan waxyaabaha ay ka dalbadeen dalabka ay sameeyeen dowladaha masar, sacuudi arabiya, imaaraadka carabta iyo bahrain. dowladahaasi ayaa dalbaday inay qatar xidhiidhka u jarto ururka ikhwaanulmuslimiin iyo inay xidho telefishinka aljaziira iyo qodobo kale. dowladahan ayaa la sheegay inay 8 iyo 40 saacadood ay ku dareen waqtiga ay u qabteen xukuumadda dooxa inay ku fuliso qodobadaas. haddaba xuseen saxnuuni, wariyaha v o a ee dalka masar, ayaa warbixinta nooga soo diray qaahira.
وسيرك عرمها دي بدأ دولة قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أي أقاري دالكاسي كويت سي أوغوغود يو أميرك دالكاسي سباح أحمد الصباح في العلس كحكومة الضوحة أي كبهين عيسو دالباتك دولة عربتا أي سعودي أي هرك عيسو وكالة ورغك أي دالكاسي قطر أي أشكتين وسيرك عرمها دي بدأ حكومة الضوحة إنو سيدو فرين قرال أو كتيميد أميرك دالكاسي تميم بن حمد آل ثاني سو جواب واه وحيابها اي كدل بدعنا سدح دولدود اي خليجكا ايو دولد مصر سيد ورباهين تقدر اي شكتي محمد بن عبد الرحمن آل الثاني وسير كارمها دي بدأ حكومة الضوحة ايا وضهدل البابد اي احرينيهين ليالنا يا مانتو اسنين امير كدل كويد سي او فافاهين اغابه يوغو انك دولديسا اي كو وجهان وحيابها اي دل بدعنا دولدها قوضون ككسورو غي دل كاسي دينا عكالة دولدها عربتا اي حرير كأجري دولد قطر اي اقبالي ان مدو سيديد اي افرتان ساعدود اي كو دراعنا حلقة اي اقبتعنا حكومة الدوحة كدي مركي او كعود سدي امير كدولد كويدا ورمرتيات سيوة جرى اي اصو سارعنا دولدها سعود عربية امارات عربتا بحرين اي مصر اي اللقوشاق اي مدو سيديد اي افرتان ساعدود اي كو كرديان مدد اللوقبت اي دولد قطر اي كو فوليسو وحيابها اي كدل بدينا عرمان اي كسو بيغم اي حيلي مدحوينها دولد مرايكان كا دونالد ترام وقدك تلفون كا كلا صوهد لي مدحد دولدها سعود عربية امارات عربتا اي قطر اي و كبر يين خلاف كذا أي كذا ما يستعنا وذا هذا إلى هذا لما أجاو حاون قندهن في العدس كحكومة الضوحة أي كؤادا وحيابها أي دل بدعنا دولتها حيراد كسر رجاي دل كاسي أهاري كهنجبي إن أي قادة يعنى تلابوين كلا أكدا أه دولت قطر وسيرة عرمه دبدا دلال كسعود عربية مصر إمارات عربتا أي بحرين أي لجوه ذا مالنت أربعة ذا إن أي كلن كيشان مجالد قاهرة سي اي وغوضا هدلان جوابها حكومة الضوحة اي فبحين ايسو حسد تاغان وسير كارمها ديبدا حكومة الضوحة اي مالين تي سبتدا دي ان اي اخبالان شروضها دولدها عربتا اي سعودي غهر كايسو بل سيوحان ديار ان هاي بو يري ودا هدل ان ان لقلنو دولدها سي بخورتو يدا سعودي عربية اي حلفة ديدا سيدا امارات عربتا بحرين اي مصر اي حريرك دبلوماسيغ اجري حكومة الضوحة وحا اينا كسو روغين قوضون مدهاتن لغا جوغو سدح تضبادا كدي مركي اي كو ايدي ايانا حكومة الضوحة ايني مالقالي سو ارقق حسادا حسين سحنوني VOA قاهرة
ما تسند سحنوني حدبا هالكي اي كو دنبين كرتاحي سد السياسة دي دي ودح يساه ودمدا خليج كا محيط هاي تلابدا اي قادي كران ودمدا سعودي قوه قامل ايو هادي قدر اي ديد دو دلب كودا جعفر كوكاي اي قدبدا نوحا وكا ورايستاي حسن حندبايو فلانقي يكو سوغان امارات كا
هاتو مكو ورقادا نوحا وراي قدبدا سعيدا مكو ورفاسين تجالين دولدي سو قد بي مرة بينا ورفاسين تجالان وادون كو قادو وحتاسن وحي تسوغا قدر اينا وحوين ودن بركاس كالهين وقتو عقدر غلافك بناك بغيسي وحا ياريي markii ay ka heshay bariga dhexe laba dowladooda culus oo Turkiga oo si toos ah u taageeray una arkay hadii qadar ay meesha khatar gasho inuu asaga ay soo gudbaayaan dadka dowladahaasi oo ay isku saaray in isku mowqif ay taageeriin markii Turkiga markii ay heshay qadar Iran ay heshay oo lagu eedeenay inay xiriir la leedahay dowladda Oman ay ayaduna ay muujisay inay garab siinayso dowladda kuwayna dhex dhaxaadin dalbatay oo aysan arinta taageersanayn waxa soo dhamaatay la soo geeyay qadar qatarta ay dareemayso horta aad u yaraatay xagga mareykanka hadii la fiirino xiriirka mareykanka iyo qadar wali waa wanaagsan yahay oo mareykanku gacanna waxay ku hayaan qadar gacanna suuudiga iyo asxaabtiisa ku hayaan ma filaa in dhibaato dhacayso haddii kooda laga baqayo afgindi inuu dhaco ama dagaal inuu dhacane meesha waa ka baxan
ugu yaraan hadii dalalkan suuudiga uu horkacayo ay ku adkaystaan in go'doomintan ay qadar geliyeen ay ku sii hayaan ilaa inta ay ka ogolaanayso qodobada loo soo bandhigay ama loo soo gudbiyay qadar maxaa dhibaato ka soo gaari kara arinta
qadar dowlad dhaqaale fara badan haysata oo kayd aad u fara badan leh sanad walba ilaa 80 bilyan oo dollar ay ka soo gasho gaaska waaye ay doofiso dhaqaalaha aad u fara badan yihiin baahidooda aad u yartahay isla markii dawladdu ka faa'iideysanayay meesha ay banaayeen dawladaha Saudiiga iyo Imaaraadku ayaa meesha soo galay sida dawladda Turkiga iyo Urdun iyo dawladda Iran oo baahidi markaa ay qabtay buuxinaya ayaduna qadar laftay ruqaalaha xoog badan eedo haysato waxay isku dayday inay ka maaranto waxyaabaha daruuriga ah sida caanaha oo kaleeto iyo hilibka iyo wax la mid ah oo Saudiiga ka heli jiray inay ka maarmaan oo dibadda xoolaha keensadaan hadda waxaa la sheegayaa in ay sameysanayaan hangar waaweyn ama warshado caanaha iyo lagu sameeyo hilibka marka waxaan u maleynayaa danaha dadka kale kambaniyada ama hay'adaha waaweyn ee danaha kale ee ay saameynayso qabatayntan ee ay ka mid tahay shirkadda Maraac iyo kale oo caanaha sameysa Saudiiga iyo inay arrin dowladda Imaaraadka iyo ay culays saari doonaan iyo Saudiiga oo iyadoo wajiga lagu quruxsanayo in shacabka qabar aan lagu sii hayn karin intaan kadib in waxaan filayaa in laga dabci doono
dalalka wax go'doomiyey la fahantooda oo Saudiiga iyo Imaaraadku ay ugu horeeyaan maxaa dhibaato oo dhinaca dhaqaalaha ah oo kasoo gaari kara takoorkan ay qadar takooreen
dhaqaalaha ugu badan ee Saudiiga dhaqaalaha aad u fara badan ayaa waxay ka heli jireen wadanka qadar waa wadanka kaliya oo ay dhulka isaga furan yihiin oo qadar wadan kale dhulka isaga furan yihiin ma jiro maadaama ay dhulka kaliya isaga furan yihiin Saudiiguna uu yahay wadan ballaaran dhaqaalaha fara badan oo dhinaca hilibka iyo caanaha ah ayay ka heli jireen dowladda Imaaraadkana sida hadda sheegnay gaaska ayay ka heli jireen oo horumarkooda iyo ku xiran tahay marka haddii ay dhacdo meelaha la iska heesto qarsoodiga waxaa ka mid ah oo inta badan la dareensanayn haddii lagu daro dowladda Masar oo ururka aqoona muslimiinta ee qadar ku eedeynaysa dowladda qadar waxaa la soo geliyay suuqa markii ay qaqalaha suuqa dhacay Masar inay gaas u dhoofi doonto Israa'iil waxyaabaha suuqa aad ugu jiray ka mid tahay meelaha ay dowladda Masar ay aad uga kullaato marka danaha dhaqaale ee isku xiran ee gobolka ka jira ee dowladahaas ka dhexeeya ee sidii shabakad hoos u mara oo ayaa waxaa culays ku keeni doona dowladahaas inay wax badan ay ka noqdaan
ugu dambeyntii haddii 48 saacadood ee loogu kordhiyey muddadii loo qabtay qadar in ay ku ogolaato qodobada ee Saudiiga iyo Imaaraadku ay u soo bandhigeen ay dhamaato maxaa la filan karaa
malihi wax weyn oo degdeg ah oo sidii markii hore la filayay ayaa dhici kara mid kale waxa meesha ku jirta dowladda Saudiigu waxyaabaha markii ay sameeyeen waxaa jira ma aha qadar kaliya ee Maxamed bin Nayef ninka la yiraahdo ee la casilay oo qadar ku xiraayo baqdin badan laga qabay ayaa meesha ka baxay hawshaas hadda waa lagu guuleystay wiilkii kale ee 120 meesha la keenay ninkaasina awooddii waa laga tirtiray qatarti qadar markii Saudiigu uu ka qabay dhinacaas aad iyo aad u yaraatay dhinaca kale dowladda Imaaraadku ninka Maxamed bin Zayed la yiraahdo Imaaraadka hadda inkastoo uusan isugu boqorayn laakiin gacanta xooggan ku leh haddii culayskaas meesha ka baxo Maxamed bin Nayef meesha ka baxay oo Maxamed bin Salmaan meesha uu yimiday ayaga laftooda culayska wax badanaa ka degay culaysku wuxuu ku halsan yahay kaliya inta badan waxa waaye waa dowladda Masar dowladda Masarna ayadana arrimaheedu waxa waaye waa akhwaan muslimiinta ku xoran yihiin ayadana waxaan filayaa in la wada hadal laga geli karo oo aan arrimuhu waxa dadka inta badan ma arkaan khilaafkaas Saudiiga iyo Qatar iyo Imaaraadka ka dhexeeya ee ku saabsan Maxamed bin Nayef ee meesha ka baxa wax badan oo ogsoodeen islaah
kaasi waxa uu ahaa Xasan Xundubeey oo ah falanqeeye ku sugan Imaaraadka Carabta oo khadka taleefanka ugu waramayay Jaafar Kukaayo Washington jooga.
garab wanaagsan idin lahaan tiimba laantaafka Soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan qodobo kala duwan ayaa qaybta dambe idaacadda idinku soo maqan oo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo xogaal cel
wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in dagaal culus oo ka dhacay deegaanka la yiraahdo Birta Dheer oo Garbaheer 20 km kaga beegan dhanka Buurdhuubo sida uu VOA da u sheegay taliyaha guutada 9aad ee ciidamada dawladda federaalka Gaashaan la dhexe Maxamed Cabdow Cali iyaga ayaa duulaan qaaday kadib markii ay ogaadeen in ay halkaasii ku sugan yihiin qayb ka tirsan Al-Shabaab. Taliyuhu waxa uu sheegay in khasaaraha ciidankooda soo gaaray yihiin 3 dhimasho ah iyo 4 askari oo ka dhaawacmay, halka uu khasaaraha Al-Shabaabna ku sheegay 14 dhimasho iyo 17 dhaawac ah. Gaashaan la dhexay Maxamed Cabdow Cali waxa uu sheegay in hadda iyagu ku sugan yihiin meeshii uu dagaalku ka dhacay.
Shirkad laga leeyahay dalka Denmark oo qaabilsan gaadiidka iyo gudbinta alaabooyinka ayaa ka mid ahayd shirkado iyo hay'ado dawladeed oo lagu qaaday weerar dhinaca internetka ah, waxaana shirkadani ay sheegtay inay haatan dib gacanta ugu dhigtay inta badan macluumaadkeedii ku kaydsanaa aaladaheeda casriga ah. Weeraradan dhinaca internetka ayaa lagu bartilmaameedsaday shirkado iyo hay'ado dawladeed oo ku yaala in ka badan 60 waddan.
Galab wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan, waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa diyaariyey soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Xubinteena dooda gaaban ee maanta waxaan kaga hadlaynaa waxa dib u dhaca u keenay sportska Soomaaliya. Waxaana igala qayb galay Ibrahim Geedo Cawaalo oo ku sugan magaalada Nairobi iyo Ciid Cali oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Labaduba waxay aad u xiiseeyaan ciyaaraha iyo sportska. Ibrahim, haddaan su'aasha kood ku siiyo, maxaad leedahay way keeneen dib u dhaca ku yimid sportska Soomaaliya, inagu og in tartamada laga qayb galaan wax guulo wanaagsan laga keenay?
Amaasan tahay Sandheere, si guud waa loola wada socdaa in sportiga Soomaaliya dib u dhac xoogan uu ka socdo, laakiin si gaar a kubadda cagta markay timaada ayaa ugu daran oo inta badan aan horumar laga sameyn sanamihii ugu dambeeyey oo burburka u jiray amaba xataa waqtidii dambe ee dowladdii dhexe ay jirtay. Waxyaabaha ugu weyn aan aaminsanahay xilligan dambe oo in badan aan wax ka koraya arrimahan aad ugu dhex jiray sportiga, inaanay Soomaaliya u diyaarsaneen ka ciyaartay ahaan markay timaado maskax ahaan iyo jir ahaanba inaan u diyaarsaneen in ay horumariyaan amaba ay heer ka gaaraan kubadda cagta. Markaa si gaar ahaan u tilmaamno aada Soomaalida u jeceshahay ama ay u xiiseyso, waxyaabaha ugu muhiimsanna waxaa ka mid ah in ciyaartayda physical iyo mentally wax loo yaqaana oo jir ahaan iyo maskax ahaanba uu ka diyaarsan yahay waxyaabaha horumarka lagu gaaraya ka mid tahay kubadda cagta. Marka way jeceshahay Soomaalida kubadda cagta, laakiin uma diyaarsana maamul ahaan, uma diyaarsana macalimiin ahaan, uma diyaarsana ciyaartay ahaanna uma diyaarsana, oo duruufo badanna iska jiraano oo waxyaabahaas dhan aan lagu suurtagelin karin. Laakiin arrinta ugu badan haddii la isku dayo wax ka hagaagi lahayn ani waxay ila tahay inaan jirin u diyaar garow shaksiyadeed oo qofka kasoo go-a markii hore.
Waan gartay marka waxaad leedahay ciyaartoydii baan ilaalinaynin wixii loo baahnaa in lagu noqdo laacib weyn.
Si fiican, waxyaabaha ugu muhiimsan anshaxa ayaa ka mid ah iyo in la baro ciyaartayga tiga. Inkastoon u diyaarsaneen ciyaartayda Soomaalida sababtoo burbur ay ku koreen hadda ma jirin nidaam iyo waxay kusoo koreen ciyaartayga. Haddii anshaxayn ciyaartay dalood iskale xaafadiis iska jooga iska wareegaya waxbana soo kordhin kara ciyaartay. In la xareeyo jismi ahaan, la ilaaliyo aadaab ahaan, anshax ahaan, wax walba laga ilaaliyo aad muhiim u ah. Marka malahin
ciyaartaasoo dhan ma haysan. Waan gartay Ciid Cali oo kusugan Minneapolis. Ciid Ibrahim, wuxuu qabaa in ay arrintu tahay disciplinka amaba anshaxa ciyaaryahanka, mase leedahay arrintaa mid ka duwan baa jirto sports Soomaaliya uu dib ugu dhacay?
Sandheere waa salaamayaa saaxiibkayga Ibrahim. Salaan kadib, aniga waxaan aaminsanahay arrintaas walaalkay ka dhawaajiyey mid ka duwan baa jirta. Tusaale ahaan haddaa usoo qaadano kale, waxyaalo badan oo waxaa jira ciyaartayda Soomaaliyeed waa diyaarsan yihiin. Macnaha waxaa ula jeedaa ciyaartay badan, macnaha dadaal badan bay sameeyaan ciyaartay ahaan. Laakiin aniga waxaan aaminsanahay facility-ga ay helaan ciyaartayda garoomada oo aan ahayn garoomada maaragtay diyaarsan, macalimiinta oo aan isdhahayo dadaal aad iyo aad u weyn sameeyey, laakiin waxyaalo yar yar ka dhidhiman yihiin oo kale. Ciyaartayda Soomaalida maanta
dhurufaha soo wadan ku jiro kale marka loo fiiriyo kooxantii waxa la isdhihi karaa guulo wax ku oolaysho hooyeen aan marka wadamo badan oo isna oo dawlado leh oo ma aragtay naga hormarsan bay xataa mararka qaar ka badiyaan marka tii waxa aaminsanahay ciyaartooda Soomaaliyeed inay wax badan qabteen waxyaalaha yararka oo habaasnaantaana ay keenayso burka iyo dawlad la'aanta iyo ayaga oo muraal ahaan u liifta macnaha markaan muraalkaas camal ula jeedo kale ciyaartooda ciyaartooda wadamadan qaramada arkaysan iyo wadamada hormaro kale ciyaartooda waxa keenaysa ciyaartooda waa ciyaartooda dhaqaale helaya ciyaartooda Soomaaliyeed maanta waxa laga yaabaa asaga inuu wax dhaqaalaha uusan haysan oo kale oo niyad jabsan yahay waxyaalo badan marka ifaahinuu Soomaaliya waa dadaaleen waa wax badan bayna qabteen
Ibrahim Maqal Saciid Cali wuxuu ku doodayaa in burburkii dalka ku yimid uu yahay ka dhibta keenay eena ahayn shaqsi ahaan ciyaaryahanka Soomaaliyeed dood kaloo aad ku xoojinaysid qodobkaagaas ma haysa
waa runta waa dhici kartaa burburka waxay u badan oo dalka dib u dhac ku keenay aan ciyaartooda kaliya ahayn laakiin ciyaartooda waxa ugu muhiimsan marka isaga shaqsiyan dishibliin ahaan iyo anshax ahaan uu soo dhismay ay qaadan kartaa in waxyaabihii kalena la gaaro sportiga marna horta muusan burburin waxa ay ku fiicnayd hay-adaha kaliya isna ay ka mid ahayd markii dowladdii burburtay oo 20 sano ee dambeysay horyaal Soomaaliyeen waa la ciyaaray inkastoo magaalada Muqdisho ay ahayd xilligii horena ahayd laakiin nidaam dhisan oo maamul leh oo tartamo caalamiya ka qayb galaya sanad kasta koox Soomaaliya dhisan xul Soomaali sidoo kale ciyaartooda Soomaalida dibadaha yimideen qurbaan ay yimideen oo Afrikadan dhowdhow hadda aan joogjoogno Kenya iyo adduunka kale oo galan ciyaartooy badan oo heshay fursado waa jiraan oo xag dhaqaale iyo mid maskaxeed haddana aan weli diyaargarowno lama hayo ciyaartooy Soomaaliya oo soo baxayo oo xeer gaaran marka laga reebo in bariga Afrika kooxa ka dhisan ay diinsha ka noqdaan ninka ugu sarreeya soo baxa marka waana waxyaabaha ugu badan oo waxaas dhan keenaya waxa waa aniga asal ahaan waxaan ku doodayay in aysan ahayn ciyaartooydu kuwo maskax ahaan u diyaartan iyo anshax ahaan labadaba uma diyaarsana laakiin burburkan hay-adaha wadanku dhan ayuu saameeyay laakiin sportigu waa uu taagnaa dhaqaale helayeen FIFA fundraiser sanad kasta ilaa hadda la fundraiser garoomaan loo dhisay waa la hagaajiyay laakiin weli waxba ma soo kordhiyaan banaanka markay soo baxaan dhibcooda waa lagu xisaabtamaa mana jirto ciyaartii xataa kasoo muuqdo oo ishu ay qaban karto oo international noqon kara xataa kooxaan bariga Afrika mushaar fiican ka qaadan kara oo safka hore ka noqon kara lama haya ilaa hadda marka waxyaabaha geeska ay kusoo lagu soo barbaariyay ay ku xiran tahay amaba niyad ahaan uu dhismiyey
waxaan maanku kartay Ciid Cali waad maqlaysaa dooda Ibrahim Geedow wuxuu leeyahay xitaa kuwii dibadda ku koray ee haystay waxyaabihii garoomadii wanaagsanaa iyo noloshii iyo wixii oo dhan natiijo ma keenayaan dad Yurub eegto meesha ugu badan ee laga jecel yahay ciyaaraha garaan kubadda cagta Soomaali badan baa joogta qaarkood 20 sano iyo ama wax ku dhow ama wax yar ka badan bay joogeen haddana laacib muuqda oo maarata fagaaraha caalam ka soo baxay ma jiro marka miyaadan islaan doodaasi waa mid xoog badan
sandheerow ciyaartooyda dhalinyarada Soomaaliyeed amase guud ahaan Soomaalida marka la fiiriyo sportiga horta sida Ibrahim Qirtayba waa uu sheegayba waa hay-adda keliya ee Soomaaliya marka loo fiiriyo wax qabatay waa meesha maxaa layiraahdaa waa hay-adda keliya oo weli dhaqaaqaysay oo tartamo caalamiya iyo kuwo gudaha ka socda oo aada u xiiso badan dadka Soomaalida hadda waddanka gudihiisa oo kale gaar ahaan magaalada Muqdisho kale oo aniga aad uga warhayo kale waxaa ka socda horyaalo iyo koob aad u maaragtay oo xamaasadooda aad ugu sarreyso oo shacabka aad u jecel yihiin haddii aan u soo laabto su-aashaada kale oo ah ciyaartooydii Soomaaliyeed 20 sano ee ka badan bay dabadaha joogaan laakiin wax ciyaartooy waxtar leh ee kala soo bixin taas waxaan dhihi karaa waxaa kasoo baxday ciyaartooy badan ragga ciyaaraha daawado kale waa filaya aadina uunu daawada ninka layihaahdo Ibrahim ciyaartooyda kooxda Man City oo kale oo kooxaha Ingiriiska kooxaha kamid ka ah waxa uu ciyaaraya ciyaarahan Soomaaliyeed Cabdisalaan Caadi yarka layihaahdo oo kale waa ciyaarahan aad u xifdis ciyaarad u sarreysa weeye waana nin Soomaaliya asaliyan inkastoo uu maaragtay hubin inuu soo ciyaaray qaranka Soomaaliya oo kale laakiin Soomaaliya waxaas dhigi karaa nimay oo burburka ayaa saameyn ugu yeeshay ciyaartoy badan baa joogtaa dawladankan aan joogno kale America oo kale dhalinyaro badan oo aad xirfadooda daroniga u sareeyso kale laakiin wadankii ma awooda in ciyaartoydiinta la ay wada dhaqaalahan kufur inay kufur galeen karaan oo kale oo ciyaartoydiinta inta ka wadaan oo kale aan oo xaq geeyaan oo la soo aalamitaan xaliirada ee kooxdi kale Soomaaliyeed oo qaranka kale dhaqaalaha noocaas horta ma la hay'adii Soomaaliyeed sporti horta ma awooda way aan laakiin waxa ii sheegaya ciyaartoy badan oo Soomaaliyeed oo maanta xataa waxa jirta dhalinyaro laga soo kooxa Kenya laga soo gatay oo Dallas yar jooga jira oo Soomaaliya oo haddii laba sano amal buu hadda joogaa maleenaya koox oo Dallas ka dhisan oo American uu ciyaaraya Bolteli wali aanay naftiisa magaciisu Sadiq Amin ayaa magaciisa caadiga laakiin yanaas Bolteli uu wataa marka ciyaartoy Soomaaliyeed markasta iyo saacad kasta iyo xilli kasta oo loo baahan yahay ay soo bixi kartaa laakiin waxay u baahan yihiin dhaqaalo iyo aad xirfadooda u sareeyso iyo dadaal guud ahaan iyo gaar ahaan meel walba ah oo Soomaaliyeed meel walba gacanta ka helaan oo dhaqaale ay helaan haddii dhaqaalahaas helaan iyo wadan iyo moraal waxa aaminsanahay waxyaalaha kale saaxiibkii ku eedeynayo kale uu leeyahay ciyaartoyda Soomaaliyeed waxa weeye disiplinkooda xun ma xuma laakiin waxay ku aasaasku wuxuu ka dhismaa waa macallimiinta iyo maxallada iyo culuga yarka waxa la rabaa waqti waxa wax kor u soo qaadayo kan waa macallinka iyo maartii laakiin waxa weeye ciyaartay fiican haysanaa aad bayna disiplinkooda u fiican yihiin waana dadaaleen dadaal badan bayna qabteen waxaan leeyahay halka ka sii wadaan Soomaaliyeena u istaagto qaranka Soomaaliyeed iyo hay'adda sportiga ee Soomaaliyeed in la taageero meel walba kuwa gobollada joogana ciyaartay fiican bay ahaayeen in laga soo usoo daro oo la ballaariyo aad baa maasantiin
waan gartay ninkuna aad baad maasantiin kuwaas waxay kala ahaayeen Ibrahim Geedo Hawale oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo Ciid Cali oo khadka telefoonka magaalada Minneapolis barnaamijka ka qayb qaadanayay labadiinaba aad ayaan jeclaan idin ku mahad celiyo ka qayb galka barnaamijkan dooda kaaba
assalaamu
alaykum
addu mahadsan yahay maxamed abdi xasan dheer xubinta dooda gaabina la socodsiin haatan xubintii waxbarashada waxa ino haya barxad maxamuud kari
santa tir islaama jirtan kaebe igman maxamed
kulan suuqan wanaagsan dhigistayaal waa markale iyo barnaamijka waxbarashada oo ala abidi kasoo gaaray magaalada Hargeysa waqtiyada imtixaanka la gelayo gaar ahaan kuwa shahaadiga ah ee dugsiyada sare iyo kuwa dhexe waxa dhacday arday aan nasiib u helin inay ka qayb galaan kuwaas oo ka hadha isla markaana ay dhacday in waqti kale ay ku qaadato inay dib u galaan imtixaanka ama sanad ka hadhaan waxbarashada oo ay markale dib u bilaabaan ardaydaasi oo qaarkood duruufo kala duwan ka reebaan ayaa qaarkood ka mid ah waxay ku sheegeen caqabada ay keeneen arrimaha awoodooda ka baxsan waxa ka mid ah ardayda dambiyada madaniga ama kuwa fudud gala kuwaas oo waqtiga imtixaanku soo galo iyagoo xabsiyada ama saldhigyada magaalooyinka dalka ku xiran toddobaadkan waxay guud ahaanba Soomaaliland ka bilowday imtixaankii shahaadiga ahaa oo ay fadhiisteen in ku dhow 72,000 oo arday kuwaas oo 16,500 oo arday oo ka mid ahay ay fadhiisanayaan imtixaanka fasalada 8-aad ee dugsiga dhexe halka 18,800 arday oo kalena ay fadhiisanayaan imtixaanaad ee glaaska 4-aad ee dugsiyada sare haddaba wasaaradda waxbarashada ayaa sanadkan qaaday tallaabo loogu ogolaanayo ardayda waqtigan xidhan ee dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ee dalka inay imtixaanka ka qayb galaan waa mowduuc aynu kaga hadlayno barnaamijka waxbarashada ee maanta waxaanan arrimahaas iyo kuwa kale oo la xiriira imtixaanaadka ka wareystay guddoomiyaha xafiiska guud ee imtixaanaadka Daawud Axmed Faarax waxaan ugu maqalay inay jiraan arday iyaguna iyagoo xidhan aad imtixaankii intaa keenteen xaruntii imtixaanaadka imtixaanku fadhiisanaya maxaabiis imtixaankii gelisa oo ogolaateen bal arrintaasi nooga war
haa waa arrin runtii aanu ku soo kordhinay awal waxa weeye dadkan ee handicapka abaanu si gaar ah ula tacaamuli jirnay iyagii way hirgashay
dadka laxaadkoodu dhimay
yihiin xaaskoodu dhimay yihiin waxa weeye iminka waxa weeye indhoolayaal dhagoolayaal loolayaal waxaas oo dhan waanu ka wada qaadnaa waanu isqaanaa si caadi u galaan department gaar inuu leeyihiinba waxa dhacday arday baa waqtiyada dabaan ardaydu ama kubadaha ku dagaalamaan ama wax ku dagaalamaan arday fara badan baa xabsiyada gasha markaas ayaan qofkii mustaqbalkiisii u lumin wuxuu ka soo bixi karaa berita sheerka mar hadduu qofkii qof wax dili ahayn oo criminal dil iyo inuu meeshii oolin oo la rajeynayay sida la dilo waxaan kaloo dhandhay waa muddo muddaduna way dhamaan kartaa marka qofkii mustaqbalkiisiina inuuna lumin baanu garowsanay marka imtixaanka haddaanu laakiin geyna meesha khatar kale imtixaanku gelaya oo halka awoodda ciidanka iskale marka waxaan ciidanka iska garanoon iyagana aad ugu hanbaliyeenaya tananka asluubta iyo saraakiishiisaba waxay nala qaateen inay imtixaankana la daryeela waxaan u ogolaanay inay askar soo raaciyaan maxaabiistii anaguna meel gaar aanu kaga qaadno qolal gaar aanu siinay ilaaliyaal gaar aanu u diyaarinay askartii iyaguna waxaan u diyaarinay kuraastoodii meeshay fadhiisan lahaayeen halkaasay ku ilaashadaan albaabkoogay fadhiyaan ardayduna waa habi markay dhammaatana way ka haystaan aad iyo aad baanan arrintan anaguna ugu faraxsannahay waayo ilmo yaro berita soo baxayo mustaqbalkiisu baabi'i lahaa uu horuka dadkiisa dhinac ka raacayaa jaamacaddiisana ka gelaya
imise dugsi baad salaan arrintaasoo kale ka dhacday magaalada Hargeysa gudaheeda ama tirada ardayda imika aad u ogolaatay inay galaan
haa tira imika ardaan u ogolaanay waa laba arday labada arday oo markaa ahaa xukunaa iyagu oo wax form four ah labaduba yihiin arday runtii form four ah labadaas weeyii haddii ay ka badnaan lahayn diyaar waa waxa la wixii waa intay soo codsadeen jeerka ku jirtay waalidkood noola yimaadeen marka wayna socdaan waana ficanta arrintaas way hirgashay
waxa jira talaabooyin ka qaadeen dad hawsha lagu qabtay ee gashada ama waxan qishka la yiraahdo berbera Hargeysa bal arrintan oo goor
runtii waxa weeyii berbera ayaa horta ugu horeysay ilaa saddex macalin baa waxay sameeyeen in caruurtii yiraahdaan waxaanay wasaaraddu sheegaysa sida yacni aari oogi gobolku noo soo gudbiyey inay yiraahdeen war wasaaraddu way iska hadlaysaa aan iska soo shuba lacagtii iyo kharashkii keena annagaana laga yaqaanay imtixaanka daaqada idinka keenay waa lala socday nin aari oo runtii aada u firfircoon baa jooga gobolka
macnaha mas-uulka gobolka oo qaabisa wasaaradda
waxbarashada ayaa joogay oo runtii isagana hambaliya halkan uga diray oo ilaah ibraahim digaale iyo runtii nima sufrofaysaro fiican oo imtixaanka goobta u joogay ilaahay baa u sakhiray kolkii ay soo celiyeen imtixaanka intay soo sawireen waxbad baa la xaday way la bixi way bixiyeen dabeyse markii dambe laga soo shaqeeyey soo gelinayeen saddexda ahaayeeno yaa mid ka mid a lagu qabtay isagoo daaqada ka dhiibaya labadii kale way carareen labadiina mid ka mid a la qabtay iminka labaa gacanta lagu hayaa kii saddexaadna waa lagu talo jiraa waa berbera
magaalada Hargeysa waxaa jira iyadoo tallaabo kale oo qaaday inay iskuul laga joojiyo imtixaankii oo lagaba reebay gudahan bal arrinta iyadoo nooga war
iskuul keliya maahay arday fara badan ayaa waxay bilaabeen dhaqan xunoo ardaydu aan dee ninkii waalidkii kusoo tabcay aan ku habboonayn ilaahayna qur-aankiisu inoogu sheego fu qof wali dembigiisa ma leh waxay sameeyeen markaa arday waxay bilaabeen marka ardi mobil lagu qabto inuu kalaaskii oo dhari waad ogtoo labaatan arday baa kalaaska la wada fadhiista ha labaatanka mid ka mida marka lagu qabto waxay ku heshiisiin haddii nidi naga midaba lay naga qabto waayna wada kacnaa annaguna go-aankii baan hoosta ka saxiixno waanu la garanay inay wada kacaan o kaala dembi noqdaan marka dhowr iskuul ayay saas ku dhacday laakiin nasiib wanaag kolka tii hore sidaa aanu kaga dhabaynay tii labaad iyagoo wada ergeya baryo ay yimaadeen maadadii labaad way galeen wayna soo aftarantay taasina
tiradu markaa imise iskuul bay ahaayeen marka aad si wada geysa
waxa wey iskuulo fara badan bay ahaayeen waxaa ka mid ahaa quulo aadan waxaa ka mid ahaa maxamuud axmed cali waxaa ka mid ahaa iskuul la yidhaha runtii gandi iskuulo fara badan bay ahaayeen waayo goob walba iskuulaha ku wada jira qaar shakhsiyaad baa kaga jira qaarna fasal dhan baa ka gelayay laakiin qaar waxa weye sheekh bashiir oo kale meesha noogu fowdal badan laysaaka ahayd sheekh bashiir Hargeysa waxaa ku geliyay iskuulo fara badan waxaa ugu dhib badnaa sida riboodka laygu keenay saddex fasal runtii oo maxamuud axmed caliya ayaan arkay iyo supervisorkii soo riboot gareeyeeno mucawaraaqii banaanka ula soo baxay haddii ardayga warqad banaanka ula soo baxay siduu doono yeela annagu saanu yeelina waanu naqaanaa ugu diga imtixaanku de wuxuu leeyahay shuruuc u dejisan marka runtii waa adigu waxaan ku yidhi dagaal yaryaraysi ma leh
dhegeystayaal waxaa intaas ugu soo gabagabaynayna barnaamijka waxbarashada oo idinka imanaya magaalada Hargeysa intaynu barnaamijkan mid lamid a toddobaadka dambe ku kulmayno waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaariya oo idinku dhaafaya amaana allah
aad ayuu mahadsan yahay Barkhad Maxamuud Kaariye oo xubintaasi waxbarashada magaalada Hargeysa kusoo diyaariyey haatanna Maxamuud Mascade oo Minneapolis jooga oo inoo haya xubintii cayaaraha kusoo dhawaada
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha haddii aan ku bilaabo waddanka ruushka waxaa habeenkii xalay ahaa lagu soo gebagabeeyey koobka qaramada ee qaaradaha kaasi oo ciyaartiisa kama dambaysta isugu soo baxeen waddamada jarmalka iyo jiri labadan xul oo ciyaar wanaag soo bandhigay ayaa qaybtii hore ciyaarta waxaa lagu kala baxay hal iyo eber taasi oo kama dambaysta noqotay guusha labadan koox ay kala gaareen oo xulka qaranka ee jarmalku ay ku guulaysteen halka gool oo la yimid xulka qaranka ee jarmalku waxaa u saxiixay ciyaaryahanka la yidhaahdo Lars Stindl oo banoon ay qaldeen difaaca kooxda kubada cagta ee jilay sabaqa koob sabay riyadhan kan goolka quruxda badan u saxiixay xulka qaranka Jarmalka ayaa kamid ahaa ciyaartoyda da'da yar ee sanadkan ay listo shir tageen xulka qaranka Jarmalku waxana ciyaartoydii lagu doonsiiyay abaalmarinada markii koobka xulka qaranka Jarmalku ay ku guuleysteen kamid ahaa goolhayaha xulka qaranka ee Chile Claudio Bravo oo la siiyay goolhayihii ugu wanaagsanaa intii ciyaaruhu socdeen oo gacmagashiga dahabka ah gacnaha loo geliyay sidoo kale ciyaarihankii ugu wanaagsanaa intii uu koobku socday waxaa loo aqoonsaday Julian Draxler oo ah da'yar kabtan u ahaa xulka qaranka Jarmalka una ciyaara kooxda PSG ee waddanka Faransiiska sidoo kale gool dhalinta iyo kubaha dahabka oo ay goolasha ka sinaayeen saddex ciyaarihan oo Jarmalka u ciyaaray oo kala ah Goreska oo qadka dhex uga ciyaaray Tim Banner oo afka hore ka ciyaaray Yuliba Lars Stindl ayaa waxaa gool dhalinta ku guuleystay oo la siiyay ciyaarihan Lars Stindl maadaama banooniyada uu dhigay ee la dhaliyay ay ka badnaayeen ciyaaryahanada saddexda gool lahaa haatan haddii aan jaleeco halkan iyo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo koob xiisa badan oo la yiraahdo koobka Soomaalida gobolka Minnesota uu ka soconayo maalmahan ayaa haatan kooxuhu waxaa soo baxaya wareega labaad kooxaha uu soo gudbaya iyadoo ay 10 kooxood soo gudbeen 10kaasi oo kala ah kooxda Tawakal ee ka socota gobolka Arizona kooxda Ocean Stars ee ka socota gobolka Oregon Ohio United oo gobolka Ohio Register oo gobolka Minnesota Somali Tigers oo iyaduna reer Minnesota iyo North Stars oo iyaduna gobolka Ohio ka socota kooxda kubada cagta ee TC Stars oo iyaduna reer Minnesota Seattle oo ay ka socoto koox la yiraahdo OBK waa gobolkaasi Washington iyo waliba kooxda St. Cloud ee la yiraahdo Aldi oo iyaduna ka tirsan gobolkan Minnesota iyo kooxda Denver United oo iyaduna ka timid gobolka Colorado kooxahaasi dhamaantood waxay haatan u soo gudbeen ciyaaraha 16ka ee wareega labaad iyadoo kuwa dhimana ay maanta soo bixi doonaan iyadoo isla reebku u bilaaban doono berrito oo talaada dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda haddii aan jaleeco iyo sheekooyinkii ugu dambeeyey wararkii ugu dambeeyey soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in ciyaaryahanka Riyad Mahrez ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo inda weyd ba ay kooxdaasi sii danaayeen sheegana inuu ka tagayo naadigaasi ayaa wararku hadda waxay sheegayaan in maanta lagu dhawaaqi doono oo ay la soo wareegtay kooxda kubadda cagta Arsenal inkastoo kooxda kubadda cagta Arsenal aanay xaqiijin ilaa hadda ciyaaryahankaasi inay la soo wareegayso iyo in kale ciyaaryahanka Philip Coutinho ee dheelo kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa waxaa wararku ay sheegayaan in PSG kooxda kubadda cagta ee waddanka Faransiiska ka dhisan ciyaaryahankaasi doonayso iyadoo Liverpoolna ay ku qiimeysay ciyaaryahankaasi lacag gaaraysa 100 milyan oo ah lacagta reer Yurub ee Euroda loo yaqaano lama oga in kooxda kubadda cagta Liverpool ciyaaryahankaasi iibinayso iyo in PSG ee lacagta intaa leh ka soo bixinayso ciyaaryahan Philip Coutinho inkastoo ciyaaryahankan uu kubad wanaagsan yahay da'diisuna ay weli yartahay laacibkii hore ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea muddada dheer u dheereeyay ee John Terry ayaa waxaa la sheegayaa in uu ku biirayo kooxda kubadda cagta ee Aston Villa oo iyadu haatan ka tirsan heerka labaad ee ciyaaraha dalka Ingiriiska. Dhegeystayaal, inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe, waa Maxamuud Mascaad oo idin la sidaayay. Nabadgelyo.
Aad u mahadsan yahay Maxamuud Mascaade oo xubintaasi ifaaqdada ciyaaraha toddobaadkii nala socodsiinayay. Haatanna war degdeg ah oo goor idin soo gaaray ayaa sheegaya in dowladda Mareykanku ay xaqiijisay duqeyn ay maalintii Axada ee shalay ka geysatay Soomaaliya, waxaana ay dowladda Mareykanku ay sheegtay in ay qiimeynayaan weerarkaasi iyo weliba bartilmaameedkooda. Sidoo kale war naga soo gaaray deegaanka ayaa sheegaya ama xaqiijinaya in goobta uu weerarkaasi ka dhacay lagu magacaabo Kuya Barrow oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, lana bartilmaameedsaday baabuur loo maleynayo in ay ururka Al-Shabaab lahaayeen. Wixii wara ee faahfaahina ee kasoo kordha weerarkaasna idaacadaha iga dambe ayaad kaga bogan doontaan caasha.
Guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka Soomaaligana intaa ayay ku dhantahay. Inta aan mar kale hawada ku soo noqonayno, haddii aad leedahay caawa saacadda markay tahay 7:00, waxaan guud ahaan saaxiibada VOA gaar ahaan aniga Ismaaciil idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.